Mnoga je druga čudesa činio Isus pred svojim učenicima. Ona nisu napisana u ovoj knjizi, a ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imate život po njemu. Razlog zašto je Ivan napisao evanđelje i razlog zašto mi proučavamo evanđelje po Ivanu je jasan. Da trajno vjerujemo da je Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imamo, kaže Ivan, život po njemu. Pitanje spasenja je pitanje iznad svih drugih pitanja. I tu želimo i tu moramo biti sigurni. Želimo biti sigurni u svoje spasenje, u spasenje svojega supružnika, svoje djece, brata, sestre. Kako biti siguran u svoje spasenje? Možemo li? Neki čak pitaju, smijemo li biti sigurni u svoje spasenje? Kako mirno živjeti? Religiozna neuroza u Europi. Kako mirno živjeti? Kako mirno umrijeti? Kako mirno usnuti? Proučavajući prvo poglavlje Evanđelje po Ivanu, došavši do 12. stiha, započeli smo govoriti o spasenju, započeli smo govoriti o nanovorođenju i obraćenju. Kaže Ivan ovako, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Kako vidimo na slajdu, nanovo rođenje ili to vertikalno rođenje odozgo, ovo je jako važno za jutros, je susret vječnosti i vremena. Tu se događa ili se ne događa. To je dodir, to je susret između vječnosti i vremena. To je susret neba i zemlje, to je susret Boga i čovjeka. Da ne gubimo vrijeme u ponavljanju, samo kratko ponovimo definiciju regeneracije, odnosno što je zapravo nanovo rođenje. Brat Sproul nam je tu pomogao, imamo taj citat, ja vjerujem na ekranu. Kaže, regeneracija je djelo Božje, po kojem Bog sam, vidite, oživljava i obnavlja ljudsko srce koje je bilo mrtvo. U regeneraciji Bog zadire u korijen ljudske osobe. To je trenutno nadnaravno, to je duboko djelovanje Duha Svetoga, koji duhovno mrtvoj osobi udahne što? Život. Život je cilj. Puls. Duhovni život. Navod brata Akina će nam ponoviti kako se to događa. Kaže, još uvijek je istina da Boži duh koristi Božju riječ kako bi stvorio Božje dijete. Boži duh koristi Božju riječ kada stvara Božju djecu. Vidite, ludost propovjedanja isključuje neke lude metode danas. Ludost propovjedanja Krista raspetoga i uskrsloga anulira nekakve lude metode danas u misiji evangelizaciji. Boži duh uvijek koristi Božju riječ kada stvara Božju djecu. Vidjet ćemo danas u Solunu da se to dogodilo. Dakle, nanovorođenje je Božje nadnaravno djelo oživljavanja, to je reanimacija, koje se ne može do kraja ni razumjeti, ni objasniti. Ali evo, crkva već 2000 godine to promatra i to pokušava objasniti kako se rađa život. Kako se događa nanovorođenje od Boga, vertikalno rođenje, odnosno regeneracija. Obraćenje je posljedica nanovorođenja. Posljedica nanovorođenja. Nema promjene čovjeka, nema popravljanja čovjeka bez nanovorođenja. Isus nije rekao Nikodemo, moraš se popraviti, moraš se poboljšati. Ne, to je nemoguće. Kaže, zaista, zaista, kažem ti, moraš se nanovo roditi. I tek nakon što se čovjek nanovo rodi od Božje riječi i Božjega duha, onda je on sposoban mijenjati se. Tek nakon toga. Te Jeremija na neki način svoj to razumio već u starome zavjetu kada je molio, kaže, obrati me da se obratim. obrati me da se obratim. Dakle, prvo ide vjera, pa onda ide volja. Ne od krvi, ne od volje, od vjere. Ali nakon što je vjerom čovjek nanovo rođen, vidite, volja se veže uz vjeru i počinje obraćenje. Promjena. Prošli puta govorili smo o pokazateljima obraćenja, dakle, govorimo o sigurnosti spasenja. Kako možemo biti sigurni? Dakle, znakovi, vidljivi znakovi, pokazatelji obraćenja dokazuju nanovo rođenje, pa ako hoćete i predodređenje. I prošli puta spomenuli smo tri. Sjećamo se, prvo je bila nova glad za istinom. Ljudi su gladni istine koji su obraćeni. Oni pitaju. Oni kopaju. Oni idu malo dublje od površne religioznosti, bilo koje vrste. To je glad za istinom. Čovjek prije obraćenja potiskuje istinu, nakon obraćenja on postaje prijatelj istine i tu nema kraja. Drugi pokazatelj da je neko stvarno obraćen, odnosno nanovo rođen, je težnja. Težnja duha, težnja tijela. I treća stvar je novo društvo. Novo društvo, crkva. Nanovo rođeni obraćeni ljudi. To je nova ekipa. To je naše novo društvo. Dakle, zbog važnosti teme, i ponovno nije tajna da imamo problem sa nominalizmom u cijelom evanđelskom kršćanstvu, zato ćemo proširiti ovu temu i danas nastaviti govoriti o pokazateljima obraćenja koji dokazuju nanovo rođenje. I vjerujte, ima razloga zašto ja to govorim. Ja sam jako zabrinut. Jako zabrinut za mnoge. Zato to govorim. I ne mogu si dopustiti da neko iz Betanije ode u propast. Ja sam odgovoran. I ja ću dati račun. I možda ćemo još ostati tu. Što je obraćenje? Što je nanovrđenje? Kako znamo da smo predodređeni? Da apostol Pavo je siguran da ljudi iz Solunske crkve idu u nebo. I vidjet ćemo, izvući ćemo iz njegove sigurnosti našu sigurnost. Kako biti siguran? Za sebe, supružnika, djecu, jesu, nisu? Pa stvar je jasna. Ali nije nama da sudimo. Opet kaže Pao, duhovan čovjek prosuđuje sve, a ne podliježe ničim sudu. Možemo zajedno otvoriti prva Solunjanima poslanica. Čitat ćemo prvo poglavlje, prva tri stiha smo pročitali, odnosno dva, a sada ćemo čitati od 4 do 10. To je naš temeljni tekst jutros, koji govori doista o jasnim znacima da je riječ o životu, da je riječ o stvarnom, autentičnom obraćenju. Možemo ustati dok čitamo naš tekst. Prva Solunjanima 1, 4 do 10. Pavo kaže, znamo od Boga ljubljena braću da ste izabrani. Budući da naša radosna vijest nije došla k vama samo u riječima, nego i u snazi i u Duhu Svetome i u sigurnom i dubokom uvjerenju. Uostalom, znate kako smo se vladali među vama radi vas. I vi ste, primajući riječ u velikoj nevolji s radošću koju daje Duh Sveti, postali naši i Gospodinovi nasljedovatelji. Tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je u istinu riječ Gospodnja odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se svagdje proširio glas o vašoj vjeri u Boga. Tako da nama o tome ne treba što govoriti. Ljudi naime sami pričaju o nama na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu, da trajno služite živomu i pravomu Bogu i da čekate njegova Sina s nebesa, koga uskrisi od mrtvih, Isusa, našega osloboditelja od srdžbe, koja će doći. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Dakle, današnji tekst započinje, Pavo kaže, znamo od Boga ljubljena braćo da ste izabrani. Budući da naša radosna vijest nije došla k vama samo u riječima, nego i u snazi, i u Duhu Svetom, i u sigurnom i dubokom uvjerenju. Dakle, to je naša prva točka. Nadnaravno propovjedanje riječi. Nadnaravno propovjedanje riječi. Kada pročitani tekst stavimo u kontekst, onda je jasno da Pavo ovdje govori o sebi, o Timoteju i o Silvanu. Na jedan način on podsjeća vjerne u Solunu na nadnaravno propovjedanje koje je bilo tamo. Nekoliko stihova iz drugog poglavlja, prva 4, će nam to malo približiti. Kaže, s druge strane, braćo, vi sami znate da naš dolazak vama nije bio uzaludan. Naprotiv, iako smo prije u Filipama bili zlostavljani i izvrgnuti pogrdama, kako već znate, usudili smo se, pouzdavši se u svoga Boga, propovjedati vam radosnu vijest Božju usred mučne borbe. Uistinu, naše propovjedanje ne potječe ni od zablude, ni od nečistoće, niti je učinjeno s prijevarom. Već baš kako nas je Bog smatrao dostojnima da nam povjeri radosnu vijest, tako govorimo ne kao oni koji se nastoje svidjeti ljudima, već Bogu koji prosuđuje vaša srca. Pavao u jednom smislu pita Solunjanje, zar vam nije srce gorjelo dok smo vam govorili i tumačili pisma? Jer tu počinje život. Evanđelje mora biti propovjedano u sili i snazi Duha Svetoga. Kaže, mi kad smo propovjedali, kaže, to nije bilo samo riječ. Kaže, tu je bio prisutan i Duh Sveti, tu je bilo s naše strane prisutno sigurno uvjerenje. Duboko i sigurno uvjerenje. Pavao je dobro znao da je, da je na novo rođenje nadnaravan događaj. To je reanimacija. Pavao je znao, kako sam piše Korinčanima, kraljevstvo Božje nije u riječi, nego u snazi. U snazi. Riječ nije dovoljna, Biblija nije dovoljna. Potrebna je snaga. Potrebna je ta nadnaravnost koju ja stalno ponavljam. Pavao zna da sama riječ nije dovoljna. Da je potrebno nadnaravno, snažno, silno djelovanje Duha Svetoga. Zašto? Toliko je loše. Isti Pavao da je odgovor na ovo pitanje Efežanima 2.1, kaže, s Kristom oživi vas koji ste bili mrtvi. Zato je potrebna Božja riječ i Božji duh na jedan nadnaravan način da oživi, reanimira duhovno mrtvog čovjeka, kao kaže brat Sproul, u korijen osobe ide, u srce čovjeka, duboko. Obraćenje je duboko. Petar povezuje na novo rođenje vjernika sa silom i snagom uskrsnuća Isusa Krista. Te sad ulazimo u duhovnu sferu, u duhovne dimenzije. Kaže ovako, neka bude hvaljen Bog, Otac našega gospodina Isusa Krista, koji nas pod svom velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno radi. Koja je to sila potrebna bila? Toliko je loše, toliko smo mrtvi, toliko nema pomoći. Da je potrebna sila ona koja je digla Isusa Krista od mrtvih da bi nas probudila iz mrtvih, duhovno govoreći. Propovjedanje riječi nije predavanje. To nije predavanje. Propovjedanje riječi nema za cilj informiranje, nego ima za cilj transformiranje. Promjenu. Informacija mora ići dublje od razuma. Ona mora ići u srce, u korijen. U srce. Mora prijeći u spoznaju, spoznaja u primjenu, a primjena u promjenu. Te promjena je. Cilj propovjedanja je promjena. Svake nedelje cilj propovjedanja je što? Promjena. Ne informiranje, transformiranje. I zato je potrebna nadnaravna snaga. I zato je dobro, treba imati dobro srce. Vidite, u Bereji, u Solunu, Ateni, drugačije su ljudi reagirali. Drugačije na evanđelje reagiraju, ne znam, Njemci, Finci, Danci, Hrvati, Srbi. Svaki čovjek drugačije reagira. Znate, tu su sad mnogi odgovori. Zašto negdje ide nešto negdje? Kakvo je srce? Ipak na kraju kakvo je srce. Propovjednik riječi, on mora biti nanovo rođen. On mora biti obraćen i on mora biti posvećen. Inače se ništa nadnaravno ga neće dogoditi. On mora biti pozvan. On se mora odazvati. On mora biti nanovo rođen, obraćen i mora voditi sveti život. Inače ništa se neće događati. Propovjednici, pastori, svi oni koji su pozvani u službu riječi, imaju to subjektivno iskustvo kada jednostavno osjetite djelovanje Duha Svetoga. Kada jednostavno osjetite da nešto dođe na vas i kada propovijedate, vi točno vidite ko je gdje. Točno vidite ko se opira, ko sluša. Točno vidite. Ponekad je to, znate, mitraljez, ponekad je snajper. I to je privilegija onih koji su pozvani u tu nadnaravnu službu. Točno osjetite da niste svojimi. Kada vam svi kažu da ste pretjerali, vi ste apsolutno sigurni da niste. Da niste pretjerali. Jer vam je Bog rekao, reci, reci. To je danas problem. Kaže, pa mi se ne nastojimo svidjeti ljudima, nego Bogu. On će suditi svima i pastorima i propovjednicima. Nedavno razgovaramo na jednom malom kružoku, sami pastor, jedan mali se buni, malo crkvicu, ima 15-20 ljudi, sav je frustriran što ga ih malo. Kažemo, jedan pastor koji ima 9000 ljudi. Pa kaže, ako hoćeš više ljudi da daš račun za njihove duše, samo izvoli. Samo izvoli, kaže. Kada razgovarate s propovjednicima koji su u mirovini nakon 30, 40, 50 godina službe, ono što im fali kad su u mirovini je samo propovjedanje. Jer to je nadnaravnost. Pavao, Izaja, svi se pitaju, gospodine, ko povjerova našem propovjedanju? Bog i čovjek skupa. To kaže, tu počinje obraćenje. Sa nadnaravnim propovjedanjem. Sa nadnaravnim propovjedanjem. I zato propovjednici moraju biti pozvani, posvećeni, obraćeni, nanovorođeni. Moraju biti taj kanal kroz koji Bog djeluje. I Bog svoje ljude uvijek potvrđuje. Uvijek potvrđuje. Nikoga ne smije morko položiti ako nema djecu duhovno. Nije kanal. Nije kanal. Ne znači da nije brat, da nije dragi, da nema nešto drugo. Nije kanal. Bog potvrđuje svoje propovjednike. Uvijek. Uvijek. Tamo gdje se propovjeda Božja riječ, u sili i snazi Duha Svetoga, pazite, tamo je sigurno i duboko uvjerenje. Tamo je sigurno i duboko uvjerenje. I tamo se događa život. Odnosno, točka 2, primanje i nasljedovanje riječi. Primanje i nasljedovanje riječi. 1:4-7. Kaže, znamo od Boga, ljubljena braću, da ste izabrani. Budući da naša radosna vijest nije došla k vama samo u riječima, nego i u snazi i u Duhu Svetom i u sigurnom i dubokom uvjerenju. Uostalom, znate kako smo se vladali među vama radi vas. I vi ste primajući riječ u velikoj nevolji, sa radošću koje daje Duh Sveti, postali naši i gospodinovi nasljedovatelji. Tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Ponovno u drugom poglavlju čitamo isto, propovjedanje, primanje, nasljedovanje. Dakle, život kad počinje, on traje. On traje, 2:13-16. Kaže, zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste primajući riječ Božju, to jest našu propovjed, primili ne kao riječ ljudsku, nego kao što uistinu jest riječ Božju. Riječ Božju, koja i očituje svoju snagu u vama vjernicima. Jer vi ste, braću, postali nasljedovatelji Božjih kršćanskih crkava u Judeji, budući da ste i vi pretrpjeli od svojih suplemenika ono što su i oni od Židova, od onih koji su ubili čak i gospodina Isusa i proroke, a nas žestoko progonili. Kada Pavao sad ide s jedne duhovne dimenzije u realnu dimenziju, kada govori o dokazima obraćenja koji potvrđuju nanovo rođenje i predodređenje, on spominje uzor i radost. Uzor i radost. Koji su to dokazi obraćenja? Gdje je taj puls? Gdje vidimo taj impuls života? U promjeni. U promjeni. Nanovo rođenje je reanimacija, oživljavanje, koje omogućuje istinsko obraćenje, odnosno, ovo je važno, korjenitu promjenu. To nije kozmetika. To je korjenita promjena. Nanovorođenjem po svojoj milosti, po svojoj ljubavi, od problematičnih ljudi u društvu, Bog stvara uzore. To samo može evanđelje. Jedino trajno rješenje je uvijek obraćenje. Jer nanovorođenje omogućuje obraćenje i na taj način Bog od problematičnih ljudi stvara uzore u društvu. Čudo. Čudo. Kada pripremate neke ljude za krštenje, onda ih morate upozoriti da prilikom davanja svjedočanstva obraćenja ne moraju ulaziti u privatnost i detalje. Nema potrebe da drugi dan imate probleme sa pravosuđem. Dakle, davanje svjedočanstva nije ispovijed. To nije kajanje. Kad radite s ljudima, vi morate upozoriti, čuška, daj, nemoj sve reći. Vidite što želim reći. Od problematičnih ljudi Bog stvara danas sutra uzore. Uzore u društvu. I to može samo Bog. To može samo evanđelje. Nedavno sam razgovarao sa jednim pastorom jedne crkve koji ima dobru praksu. A ta praksa je da prije krštenja pastor i đakoni posjete njihove najbliže, rodbinu, susjeda s lijeve, s desne strane, pitaju kakav je on. Nema krštenja prije toga. Kako je susjed s lijeve, s desne strane preko puta? Što bi oni rekli? Da se napravi realna slika o toj promjeni, jer se tu nešto dogodilo ili nije. Kako je susjed s lijeve, s desne strane? Jesmo uzor? Jesmo li drugačiji? Niko ne govori o savršenstvu, daleko od toga. Ali promjena mora biti. Promjena mora biti. Inače je false. Inače nema govora. Nema govora obraćenja ako nema promjene. Ako nema posvećenja. Jednostavno nema. Pored uzoritosti, radost je dokaz obraćenja. Radost. Naravno, postoji ljudska emotivna radost koja neće preživjeti nevolje. Kršćanske, progonstvo. Gledajte, jutro u 5 sati čitam taj tekst 3.1. Kaže, budući da nismo mogli više izdržati. Kaže Pavao. Znate, dođe vam više da ne možete izdržati. Da vam toliko fali da nazovete đakona, kaže, I'm quit, gotovo je. Ali vidite, Bog ne da. Bog ne da. Dakle, ova emotivna, ljudska, horizontalna radost, to ne može proživjeti. Toliko je teško. Toliko je teško. Jednom razgovaram s jednim poznatim novinarom i on meni kaže, pastor Pintarić, kaže, ljudska zloba nema granice. Ali ja sam to sad prvi put čuo sa 50 godina života. Kažem, hvala. Dovoljno smo stali. Ljudska zloba nema granice. Razumijete, emotivna radost to neće proživjeti. Isus je o tome govorio. Kaže, a posijana kamen to tlo jest onaj koji riječ čuje i veselo je primijete. To je emocija. To su leptirići. Oni plaću, oni pjevaju, dođu problemi, bye bye. Ali kako u sebi, vidite, nema korijena, to je doktor Sproul naglasio, korijen duboko u srce, duboko treba ići. Kako u sebi nema korijena, nestalan je. Kada dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, kaže, odmah podlegne. Odmah podlegne. Dakle, Pavao ovdje ne govori o ljudskoj, o emotivnoj, o horizontalnoj radosti. Ono kad je neko heljavi. On govori o spoznaji, o radosti. Koja proživljava sve. Pa i ljudsku zlobu. Sve će proživjeti. Sve će preživjeti. Nosi taj križ. A vi ste, primajući riječ, u velikoj nevolji, što smo radili u Filipima i u Solunu, kaže, s radošću, zašto? Koju daje Duh Sveti? Tu je život. Koju daje Duh Sveti? Postali ste naši i gospodinovi nasljedovatelji. Nasljedovatelji. Isus naša sudbina, nevolje naša sudbina. Solunjanima vrlo jasno o tome govori. Dakle, nova glad, nova težnja, novo društvo, propovjedanje i primanje riječi i po čest ili po tri dana širenje riječi. Ne mogu šutjeti, kaže Remija, kad se dogodi život, kad se dogodi transplantacija duhovnog srca. Čovjek ne može šutjeti. On ne može to zadržati za sebe. Jednostavno je to nemoguće, jer to je život. To je život. 1:8-9. Kaže, od vas je uistinu riječ Gospodnja odjeknula. Bum. Odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se svagdje proširio glas o vašoj vjeri u Boga tako da nama o tome ne treba što govoriti. Ljudi naime sami pričaju. Vidite, istinsko obraćenje koje je dokaz na novo rođenja je čudo. To se ne može sakriti. Zašto? Ljudi sami o tome pričaju. Ima narodna izreka, dobar glas se daleko čuje, a loš još dalje. A što se događa kada loš glas postane dobar glas? Ljudi sami pričaju. Ljudi samo pričaju. Kada loš glas postane dobar, kada problematičan čovjek u društvu postane uzoriti, ljudi sami pričaju. Ljudi sami pričaju o tome. U evanđeljima imamo puno primjera toga, dakle, snaga promijenjenog života. Samo jedan ću dati. Opsjednuti iz Gadare. Pazite, svi su ga se bojali. Svi su ga, društvo nije imalo rješenje za njega. Vezali su ga u okove i lance, sve je strgao. Nisu ga mogli držati, ako hoćete, ni na zatvorenom odjelu. Nakon susreta s gospodinom, kada on sjedi zdrav, obučen i pri zdravoj pameti, kaže, bojali su se ga još i više. Još i više. To je evanđelje, pravosuđe to ne razumije. Policija ne razumije, liječnici ne razumiju što se dogodilo. On sjedi obučen, zdrav, miran, stabilan, pri zdravoj pameti. I ovo je sad zanimljivo. I on traži gospodina ponizno da ide za njim. Gospodin mu ne da. Gospodin mu ne da. On mu ne da. Zašto? Zbog čega? Kaže, idi kući svojima, pa im javi što ti je učinio gospodin. Tu počinje, vidite, evanđelje, kod svojih. Prvo vi, pa onda vaši. I tak se to širi, ako je pitanju life, život. Tu krene. Zato imate puno rodbine po crkvama. Zato su apostoli bili rodbina. Jer kome ćete kad se vratite? Prvo idete supruzi, idete curi, idete bratu, idete sestri, idete šogorici, idete njihovoj rodbini. To je život. Tako to ide. I to je dokaz da je tu se dogodio život. Ode i poče kazivati po Dekapolisu. 10 gradova svi su znali. 10 gradova svi su znali što se dogodilo opsjednutom iz Gadare. Svi su znali, ne samo to. I kaže, svi su se divili, pa nije baš svijet uvijek protiv nas. Malo smo se nekad i sami krivi što je svijet protiv nas. Ali znate, kad je u pitanju stvarno nanovrođenje, stvarno obraćenje, onda se i svijet divi. I svijet se divi. Koliko god su daleko od njega. Na karti vidite Solun, u koje je propovjedanjem i prihvaćanjem radosne vijesti nastala crkva, koja je u ovom trenutku nije bila starija od nekoliko mjeseci. Sasvim sigurno manje od godinu dana je bila stara kada Pavo piše prvo poslanicu Solunjanima. Pazite, vijest se proširila, odjeknula je, gledajte, daleko. Daleko se to mora čuti. Što bismo mi danas rekli u žargonu, Solunska crkva bila je živa. A zašto je Solunska crkva bila živa za razliku od mnogih danas? Jer unutra su bili doista nanovorođeni, obraćeni, živi ljudi. To je živa crkva. To se čuje, to odjekuje. To ne možete zaustaviti. To nije religija. To nije teologija. To je život. To je život. Jesmo li mi živa crkva? Koliko smo živa crkva? Znate koliko smo živa crkva? Ne toliko koliko mi imamo popunjenih mjesta, nego koliko od nas stvarno ima život. Toliko smo živi. Miješano je. Miješano je. Sljedeći pokazatelj obraćenja koje dokazuje nanovorođenje, ako hoćete, i izabranje, predodređenje, je, gledajte, trajno služenje riječi pod 4 danas. Trajno služenje riječi, 8 i 9. Od vas je u istinu riječ gospodnja odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se svagdje proširio glas o vašoj vjeri u Boga. Tako da nama o tome ne treba što govoriti. Ljudi naime sami pričaju o nama na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu da trajno služite živom i pravom Bogu. Ovo je važno. Ovdje Pavao koristi riječ epistrefo, obraćenje. Obraćenje. Te sve je to spasenje. Nanovorođenje koje omogućuje obraćenje isključuje idolopoklonstvo. Isključuje idolopoklonstvo. Znate, ljudi kad počinju čitati Božju riječ, kad počinju shvaćati evanđelje, kad su u procesu obraćenja, spasenja, vam ću pitati, treba mi ja napustiti Rimokatoličku crkvu? Znate, ja uvijek kažem, ja nemam taj autoritet. Imam mandat da ti kažem da ili ne. Ne mislim da imam taj mandat. Ali ja ću ti reći svoje iskustvo. Zašto sam ja napustio Rimokatoličku crkvu? Ima premalo istine. puno svega drugoga i puno idola. Dakle, na novo rođenje i obraćenje isključuje idolopoklonstvo. Ne možete jednostavno. Koliko god htjeli, koliko god su to naši. Ne možete. Koliko god ih ljubite, koliko god vam je stalo, ne možete. Ja sam 3 godine odlazio na ponoćku u Zagreb slušati kardinala Kuharića. Htio sam ostati dio priče. Ja osobno nisam mogao. Zašto? Premalo istine. Puno svega drugoga i previše idola. Što je obraćenje? Vi ste obratili od idola k živomu i pravomu Bogu. Živomu i pravomu Bogu. Ovo je važno. Meni osobno. Jer znate, ja s tim sad živim starim, umirem i odlazim na Kristov sud. Upravo sa tom odlukom. To nije mala odluka. Nemojte je prerano donositi. Nek bude vaša. Ne protiv, za. Za istinu. Dakle, idolopoklonstvo je puno perfidni grijeh nego se to nama čini. Sad ćemo ući malo dublje. Puno perfidni. Grijeh od samog štovanja kipa, slika, čovjeka, svetaca. To je klasično idolopoklonstvo, tu je stvar jasna. Ona je očita. Tu ne trebate ovoga ništa biti previše ovoga oprezni da to vidite. Međutim, prema Svetome pismu, idol je sve ono što je ispred Boga u našem životu. To je idol. To je idol. To može biti moj ego, moja ambicija, neostvareni snovi, cijeli život. Bog bije pusta maštanje, kaže onaj stari pjevač, neki pravo je. Bije Bog to. Ambicija, ego, je najveći idol. Ja, je najveći problem. Ja je najveći idol danas u svijetu. Ego, idol, ambicija, cijeli život. Može biti brak, mogu biti djeca, može biti novac, može biti karijera, može biti titula. Sve su to idoli. Znate, sad pitaju ljudi, a kaj vi nemate nikakve kipove? Ja kažem da je bar tako, da mi nemamo nikakve kipove. Puno ih je. Ljudsko srce je tvornica idola, kaže Kalvin. Tvornica idola. Dakle, test je vrlo jednostavan jutros. Tko je broj jedan u mom i tvom životu? Nemojte razmišljati sad o drugima. Na što se trošiš? Na što trošiš svoje vrijeme i svoj novac? To je tvoj Bog. To je moj Bog. Toliko je to duboko, toliko je to korijenito. Na što se trošimo? Što je stalno? S čim se budimo? S čim lježemo? Vidite, to je naš Bog. To je naš subject. Pavo je znao, pazite, znamo da ste od Boga ljubljeni. Kako znamo? Jer trajno služite živom i pravom Bogu. To traje i daje. Na novo rođenje, obraćenje, to traje i daje. Nemamo sad vremena ulaziti, znate, u Korinčanima. Ova mala, mlada crkva davala je najviše prema mogućnostima za siromašne u Jeruzalemu. Davali su najviše. Od sebe su davali, od siromaštva. Od siromaštva su davali. Onima koji su imali još manje. Oni su bili uzoriti. Oni su bili živi. To je bila pulsirajuća crkva. Primjer. Ne znamo što je bilo za 50 godina, ali u prvoj godini bili su takvi. I za kraj, dakle, nova glad, nova težnja, novo društvo, nadnaravno propovjedanje, primanje riječi, širenje riječi, služenje riječi, za kraj čekanje riječi. Sad se vraćamo na uvod. Čekanje riječi. Kaže, i da čekate njegova sina. Te to je trajno. I da čekate njegova sina s nebesa. Koga uskrisi od mrtvih, vidite, smrt je tu unutra. Isusa, našega osloboditelja od srdžbe koje će doći. Bili smo naglasili u uvodu da je na novo rođenje, vidite, susret. Tu sve počinje ili ne počinje. Čega? Vječnosti i vremena. Neba i zemlje, Boga i čovjeka. Na novo rođenje je susret. Susret koji očkrinjuje spoznaju vječnosti. Ja znam da ovo samo razumiju oni koji su nadovrođeni. I ne mogu tu pomoći. To je taj misterij. Nanovorođenje je trenutak, susret koji očkrinjuje spoznaju vječnosti. Nema više straha od smrti. Jednostavno nema. Može biti kriza, može biti ovo, može biti ono, ali to više ne dominira. Smrt za neregenerirane ljude je tabu tema. Zar nije? A vječnost je skrivena. Ja se sjećam kod dječak, uvijek smo za SSVC dobili sve novo, jakno, hlače, uvijek sam onda poslije dobio batina, jer sam si to ovoga uvijek skurio ili s onim, uvijek je bilo tako. Ali ako dijete znam da smo stajali kod groba satima i niko nije pričao o smrti i uskrsnuću. Pričali su o svemu i svačemu. Vidite, to je tabu. Na grobiju, sve okolo grobovi. Niko ne priča o smrti i uskrsnuću. Ima čega, nema, je, čistili ste, ne, čistili ste, idemo na sud, ne, nema, to je tabu tema. Njima je to skriveno. Jer nisu regenerirani, nisu nanovo rođeni, nema tog dodira između vječnosti i vremena. Zato je to tabu tema. Tabu tema. Dakle, nanovorođenjem, prihvaćanjem Isusa Krista svima koji ga primiše. Primajući vječnoga, mi primamo vječni život. Prihvaćajući Krista, on je vječan, mi prihvaćamo vječni život. Vječni život ne počinje fizičkom smrću. Tu počinje proslavljenje. Vječni život započinje nanovorođenjem. Vertikalnim rođenjem odozgo od Boga. Tu počinje vječni život i nas je život sada s Kristom skriven u Bogu na nebesima. I naravno, ko to nije doživio, on to razumije samo kao duboku teologiju, ništa drugo. On ne razumije što znači da vam je s Kristom život skriven u Bogu i da ste već na nebesima. Prešli ste iz smrti u život. Sve vam je jasno po tom pitanju. O tome nitko ništa ne zna. Pa naravno, ako nije obraćen. Nije nanovo rođen. Dakle, nanovo rođen, obraćen čovjek je svjestan da je život kratak. Jednostavno, vidite, tu je spoznaje, svijest. Tu je informacija prešla u spoznaju, spoznaje u promjenu, primjenu. Život je kratak. Život je krhak, ali je vječan. Ali je vječan. To je spoznaje. Nanovo rođen čovjek ima vječnu perspektivu na život. Vidite, lifestyle nas otkriva. Životni stil nas otkriva, ako smo iskreni. Primjer za kraj. Jučer na večer nazvao jedan dragi mladi čovjek. Poduži razgovor, stvarno kriza. Stvarno kriza. Mlad čovjek, a nakupilo se već, znate. Nakupilo se puno. Priđali smo dugo s tim dragim mladim čovjekom i razgovarali smo o tome zašto pustinje, zašto problemi, zašto razočarenja, zašto je život tako težak. Kaže, zašto meni ne ide, a njemu ide? Zašto pustinja? I vidite, kroz razgovor došli smo do odgovora. Od zašto do zašto? Zašto? Izraelci su mogli preći, znate, iz Egipta u obećanu zemlju 11 dana. 40 godina su se vrtili u krug. Zašto? Zbog nezahvalnosti, neposlušnosti, kritičnosti, ono što ja nazivam danas kiselosti. Nikad se nisu maknuli. Zašto pustinja, problemi, nerealizirana očekivanja, frustracije? Kroz razgovor došli smo do jednog Kalvinovog citata s kojim sam siguran sam i duboko uvjeren da moram završiti ili zaključiti. Znate što kaže Kalvin po tom pitanju? Dakle, ova zadnja točka je oni čekaju Krista. Vječna perspektiva. Vječna perspektiva. Kaže Kalvin, pazite, 16. stoljeću on piše. Sad je 21. smartphone. Strašno je da mnogi, kaže Kalvin, već u ono vrijeme, strašno je da mnogi koji se diče time da su kršćani, umjesto da čeznu za smrću, toliko su puni straha pred njom da zadrhte kad god im se spomena ta riječ. Tabu. Kao da je to najveća nevolja koju ih može snaći. Nepodnošljivo je da kršćanin nema u srcu dovoljno znanja i predanja savladati sav taj strah uz utjehu koja ga preplavljuje. Ovo možemo očigledno ustvrditi. Nitko nije polučio nikakav napredak u Kristovoj školi, sve dok s radošću ne gleda na dan svoje smrti i na dan konačnog uskrsnuća. Kako biti siguran da sam spašen? Kako mirno živjeti bez religiozne neuroze? Govor iza govora. Nemir, strah. Kako mirno otići? Čekanje riječi je jedna stvar. Što čekamo? Bolji posao? Bolju plaću? Što čekamo? Što najviše čekamo? Jel čekamo gospodina? Čekamo zdravlje, da bo bolje teško. Zatim, služenje riječi. Služenje riječi. Da li služimo Bogu? Znate, kada noga hoće biti ruka, nije samo problem što ona nije ruka, ona nije ni noga v toj želji, v toj ambiciji. Nije ono što je. To je dupli grijeh. Dupli. Služimo li Bogu? Jesmo se našli mjesto pod suncem, kako kaže Salomon. Širenje riječi. Gdje su naši trofeji milosti? Gdje su obraćenici? Primanje i nasljedovanje riječi. Nadnaravno propovjedanje riječi. Dakle, novo društvo, Facebook, prijatelji, s kime provodimo vrijeme, nova težnja. Što je naš plan broj jedan? Na kraju, znate, točka jedan je bila nova glad. Jesmo li gladni Boga živoga? Njegove riječi, njegove istine. Ili smo se zasitili? Vidite, tu je sad dobra vijest, s time ću stati. Na novo rođenje je jedan put za uvijek. Obraćenje je proces. Epistrefo znači povratak. Vratimo se. Pustimo. Vratimo se. Vratimo se Bogu. Vratimo se riječi. Služimo mu. Služimo. Budimo njegovi. Budimo njegovi. To znači epistrefa. Povratak je uvijek moguć. Uvijek moguć. Zašto? Jer smo ljubljena braća. Jer smo ljubljena braća. I u Božoj ljubavi, Božoj milosti postoji prostor za naša lutanja, odlaske i povratke. Jer siguran je Pavao. Na jednom drugom mjestu kaže, onaj koji je započeo, kaže, on će ga dovršiti. Znate, ne zašto, zašto. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.